Hautsak gehiegi arrotzen direnean, perspektiba galtzeko arriskua izaten da, hautsartean ez baita ongi ikusten, eta nolabait hori segertatu da Bernedoko Euskal udalekuekin. Lokaztian nahastu baitira salak eta judizialak, adingabeak, ezkidetza balioak, irainak eta beldurrak, ikertu bia naiz eta gaur, Bernedoko udalekuen auziaz, arituko gara berriketan. Sexu hezkuntzaz hitz egin behar dugu.
Euskal udalekuetako hezitzaileak gara. Azken asteetan jasaten ari garen jazarpena salatu nahi dugu berriro ere. Udalekuei buruzko gezur eta difamazioek etengabeak izaten jarraitzen dute. Eta lintxamendu pertsonalera iritsi dira. Sareetan zein kalean. Oraingoz, zuzenean jaso ditugun salaketa eta kexa guztiak dutxen funtzionamenduari buruzkoak izan direla. Eta ez dugula hezitzaileon partetik egindako eraso salaketarik jaso.
Ekaitz perfektua izan da. Tartean baitziren adingabeak, biluztasuna, ezkidetza, Euskal Udaleku transfeministak eta salaketa juridikoak. Bernedoko Euskal Udalekuei buruz ari naiz bai. Asteotan denetarik zabaldu da udaleku horiei buruz, baina nagusiki hauek. Aurrak eta nerabeak dutxa mistoetan dutxatzera behartu izana, horiek ezaintzea, begiraleak ere dutxetan sartzea eta 15 egunez familietatik inkomunikatuta eduki izana. Guraso batzuek edabideetan testigantza eman ondoren, elurbola handituz eta handituz joan da. Batetik, 17 salaketa paratu dituzte ertzaintzan sexu askatasunaren kontrako ekintzengatik. Eta baliteke salaketa horietako bat sexu eraso bati lotuta egotea. Bestetik, udalekuetako hezitzaileen kontrako difamazio kanpaina bat egonda, eta zenbait laguni jazarri zaizkie. Gainera, ezkidetzaren eta transfeminismoaren kontrako mezuak ugaritu dira udalekuen auziaren berri izan ondotik. Dutxa mistoek eta biluztasunak sortu dute polemika handiena, eta horrek agerian utzi du sexu hezkuntzaren beharra. Aurrean arrotu zaigun hautsa begien paretik uxatu, eta auzi horri argitasunez erreparatuko diogu gaur. Eseri, eseri, sexu hezkuntzaz hitz egin behar dugu eta. Kaixo, Maite.
Kaixo.
Maite Asensio Lozano Berriako kazetaria da eta feminismo gaiak lantzen ditu. Polemika bizia piztu zen Bernedoko Euskal Udalekuen inguruan, baina zarata pixka bat baretu dela aprobetxatuta, begiratu dezagun atzera, zer da gertatu dena?
Uste dut abia puntua izan beharko litzateke egiaz ez dakigula oso ondo zer gertatu den. Edabide batzuetan atera ziren testigantza batzuk, guraso batzuenak, salatzen zutenak, kanpalekuetan egondako nerabeek, nola bateko kexa bat zeukatela edo trauma batekin itzuli zirela udalekuetatik, batez ere dutxetan, elkarrekin dutxatzen zirelako, neskak mutilak eta beste, eta begiraleak ere sartzen zirelako dutxara zaintzeko. Beste gauza batzuk ere nahastu dira tartean, baina batez ere horrek hartu du polemikaren zentroa. Eta ez dakigu oso ondo zer gertatu den, gainera adingabeak dira. Eta dena pasatzen ari da, bai gure soen filtrotik eta bai edabide jakin batzuen ikuspegiaren filtrotik. Hortaz, gaur egun badakigu 17 salaketa aurkeztu dituztela sexua askatasunaren kontrako ekintzekin lotuta, badakigu horietako bat egon daitekeela lotua sexu eraso batekin, baina ez dakigu salaketek zer dioten, eta nahasmen handia dago udalekuen inguruan, gertatu denaren inguruan, eta atera diren testigantzen inguruan.
Afera honek bide eman du pertsona batzuek mezu transfoboak edo erreakzionarioak zabaltzeko eta hezitzaile batzuen kontra egiteko.
Uste dut azken egunetan, azken asteetan, sare sozialetan agerikoa izan dela Euskal Udalekuetan hezitzaile bezala eta beste ardura batzuekin parte hartzen duten pertsona batzuen aurkako lintxamendua sareetan. Hori bai gertatu da eta baita ere eduki dituztela komentario batzuek kutsu transfoboa hezitzaileek explikatu diete gurasoei. Nerabeak neska eta mutila kategorietan bakarrik ez sailkatzeko saiatzen direla dutxetan beste proiektu bat, proiektu hezitzaile bat egiten, askotan burla egin zaio proiektu horri ere bai eta erabili ide baita ere, zarantzan jartzeko horrelako egitasmo bat. Eta baita ere, uste dute beste edabide batzuen partetik ere, izan dela erreakzio oso konservadore bat, neskak eta mutilak eta beste, biluzik elkarrekin egotea izango balitz bezala, Ba, bueno, gauza bat, ezin dena toleratu eta ezin dena kudeatu.
Asko hitz egin da udaleku horiei buruz, baina zer diote udaleku horietako hezitzaileek?
Ba, udalekuetako hezitzaileek aldarrikatzen dute eurek ez dutela gauzak egiten bat batean bururatu zaielako. Euskal udalekuak badira proiektu euskaldun feminista bat eta horretan oinarritzen da beraien jarduna. Eta beraiek esate dute dutzen funtzionamenduari dagokionez, gorputzen kategorizazioa saiesteko saiakera bat dela eta propio lantzen direla horrei lotutako deserosotasunak eta agertu daitezkeen pues bestelako arazoak. Eta noski, dutxak zaintzeko begiralde bat egoten dela hor, badakitelako batzuetzat ez dela arraza izango eta abar. Eta alde horretatik ez hitzaileek esana dute jaso dituzten kexa guztiak dutxen funtzionamenduari lotuak direla, ez sexu erasoi lotuak eta sexu erasorik egon izan balitzu da lekuetan beraiek izango liratekeela lehen interesatuak horien berri jasotzen, bai neurriak hartzeko, badituzelako protokoloak beraria zorri buruz, eta bai, erasoa jasan duen personaren alboan jartzeko. Eta iruditzen zait, hau oso importantea dela, zeren joera badaukagu gurean sexu erasoak gertatzen direla ukatzekoa. Gurean ezin da zerbait, horrelako zerbait gertatu, zeren gu oso aurrerakoia gara eta oso feministak. Iruditzen zait, ez hitzaileen abia puntua badela, bai, sexu erasoak gerta daitezke, leku guztietan gertatu daitezkelako, baina gertatze baldin bada, berariaz jorratuko dugu gaia, komunitatean jorratuko dugu, eta seguraski jarrera hori, sexu erasoei buruz hitz egitea, aipatzea, erasoa egin duenarekin, erasoa jasan duenarekin, eta gainerako guztiekin, seguraski jarrera hori bada beste sexu eraso batzuk prebenitzeko modurik onenetako bat.
Iskanbila handia piztu zen aur guztiak elkarrekin dutxatzen omen zirelako udaleku hartan, zergatik sortzen du horrek hainbeste kontrakotasun?
Aukera izan dugu berrian urtzintza eskolako ekin hitz egiteko, hauek sexu hezkuntza lantzen dute eskoletan eta begiraleak ezten dituzte, eta haiek esaten zuten oso 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 barneratuta daukagula genero binarismoa, alegia, bakarrek mutilak eta neskak egon daitezkeen uste hori. Eta asko kostatzen zaigula hori apurtzea eta bestelako gauza batzuk imaginatzea. Eta nik esango nuke ere oso oso barneratuta daukagula, bueno, pentsamendu heterosexuala. Alegia, neska bat eta mutil bat elkarrekin ikusten ditugunean, bakarrik pentsatu dezakegu, segurazki sexu harreman bat eukiko dutela. Bada hortik pixka bat, ez? Gizonen eta emakumeen arteko harreman posible hoien inguruan zei deia daukagun, eta gero horri lotuta ere, ba, biluztasuna eta gorputza oso oso sexualizatua daukagulako. Eta gorputz biluziak beti lotzen ditugulako sexu harremanen ingurumari horrekin. Urtzintzakoek esate zuten gaur egun oraindik eskoletan irainen eta burlen bidez tratatzen dela gorputz diferenteak edo normatik aparteko gorputzak dituzten personak. Eta beraiek esate zuten biluztasun hori normalizatzeak balio dezakela ere bai gorputzan izasuna normalizatzeko eta erakusteko, bueno, gorputzak askotarikoak dira eta denak ondo daude. Eta alde horretatik, ba, biluztasunak ere badaukala potentzialidade bat, naiz eta inorrek ez duen ukatzen gaur egun gure gizartean izan daitekeela eta badela deserosoa horrelako gozat eta justu deserosatasuna kudeatu egin behar dela. Berriketan.
Berriketan. Maite, polemika honek agerian utzi du ezkidetzaz eta sexu hezkuntzaz hitz egiteko beharra dagoela?
Nik uste dut polemika honek agerian utzi duela ezkidetzaren eta sexu hezkuntzaren premia handia dagoela, eta ez bakarrik aurretan eraben artean, baizik eta helduon artean ere bai, ze batzutan ez dugu ulertzen, eta horren seinale da baita ere guraso batzu entzat susmagarriak izatea praktika batzuk, seguraski pos gazte batzuek normalizatuak dituzenak, zeren ezin dugu ahaztu dutxa mistoak izan zirela ikasle batzuen, bueno, bere momentuan, Euskal Udalekuetan egondako nerabe batzuen proposamena. Beraz, batzuetan gurasoen eta nerabeen artean badago hor ikuskera diferente bat, hain justo, ba, bueno, sozializazioarekin lotuta. Orduan, bai behar da ulertzeko ikuskera diferente horiek sexu hezkuntza, eta batez ere nik uste dut agerian utzi duela, ez jakintasun handia dagoela sexu hezkuntzaren edukien inguruan, zer landu behar da, nola landu behar da, eta beldur handia dagoela. Esaten dugu beharrezkoa dela, bada kezka oso handi bat adibidez nerabeen pornografia konsumoarekin, eta aldarrikatzen da sexu hezkuntza beharrezkoa dela pornografian ikusten dituzten bortxazko jarrerak ez bere ganatzeko, baina sexu hezkuntza aplikatzen denean, bada beste beldur bat, ere bai, gauza batzuei buruz berariaz hitz egiteko espezifikatzeko, eta bueno, deserosotasun horietan mugitzeko, baina tarteka deserosotasun batzuk beharrezkoak dira ikasteko aurrera egiteko eta gauza batzuei buruz konturatzeko beste dela sekula ez ditugu landuko hainbat gai.
Aisialdia eremu egokia da sexu hezkuntza lantzeko.
Urtxintxakoek defendatzen zuten baietz eta uste dut hori oso interesgarria dela, badaukala potentzialidade berezi bat horrelako gaiak lantzeko, batetik harremanak askoz horizontalagoak direlako, bai ezitzaileen eta gazteen edo umeen artean, bai umeen artean, haien artean ere, beste emota bateko harreman batzuk sortzen direlako, eta baita ere ez delako eremu bat esan dezagun eskola bezain programatua, ez? Aurrak libreago direlako gauza batzuk egiteko eta hor espontaneidade hortan ere bai sortzen direlako gaiak, galderak, zalantzak eta aldi berean hoiek lantzeko abagunea.
Urtxintxa eskolan nola jorratzen dituzte sexualitateari lotutako gaiak?
Hor badago, kurrikulumean hori nola aterrizatzen den hainbat utxune daude, eta esate zuten batez ere nerabezarotik aurrera hasten direla sexu hezkuntza gaiak eta lantzen. Eta beraien ustez lehenago ere hasi behar dela, pues aur txikiagoekin, noski beste eduki batzuekin, adinera egokitutako beste eduki batzuekin, baina adibidez beraiek esaten dute eta uste dut oso interesgarria dela, aur txikiagoekin 7-6 urteko aurrekin ere landu daitekeela hezkuntza afektiboari lotutako gai pila bat eta horien bidez adibidez identifikatu daitezkeela indarkeria egoera asko eta baita ere botere harreman asko ere. Orduan hezkuntza afektibo sexualak baditu ere potentzialidade pila bat eta beraiek esate zuten ez reaktiboak izateko, alegia ez orain neraben inguruan dauden kezka pila batik kontra egiteko, baizik eta oinarri bat jartzeko nerabek ez izaten reproduzitu portaera patriarkalak eta matxistak.
Dutxa mistoak edo eta sexu hezkuntzako beste jarduera batzuk deserosotasuna eragin dezakete zenbait aurreta nerabengan, hori argi dago, hori ere aintzat hartu behar den kontu bat da.
Bai, eta segurazki bada gai honek ekarriko duen nik uste dut arrasto handienetako bat, ez deserosotasun horrekin zer egin eta nola landu. Euskal Udaletako hezitzaileek esana dute eta urtxintxakoek ere berretsi dute deserosotasuna neurri batean normala dela eta landu egiten dela. Propio jorratu egiten dela gazteekin. Eta aurrekoan ni gogoratu nintzen, adibidez eskola garaian, norrez da deseroso sentitzen arbelera ateratzen denean jendaurrean hitz egitera, ez? Umeak garenean, erabeak garenean eta helduak garenean ere bai gauza pila batek eragiten digute deserosotasuna, baina egin behar ditugu ikasketa prozesuaren parte direlako. Eta, bueno, pues arbelaren aurrean igual errezago ikusten dugu, asuntua da nola kudeatzen dugun deserosotasun hori, ez? Kudeatzen dugun bortizkeriaz edo burlaz edo humilazioaz edo kudeatzen dugun empatiatik segurazki sanai politiko bat ematen deserosotasun honi. Eta hala ere, segurazki deserosotasun batzuek euki dezakete, bestelako ondorio batzuk adibidez, jende batek ez nahi izatea, pues dutxa mistoetan parte hartu edo eredu horretan egon eta orduan, bueno, pues pentsatu beharko da zer egin kasu horietan.
Azken galdera, Maite, polemika honetan asko aipatu da gurasoek etzekitela antzituzten irizpideei buruz. Garrantzitsua da gurasoek prozesu hauetan parte hartzea?
Ba, urtxintxakoek diote gainera uste dena baino garrantzitsuagoa dela. Batetik, jakitea gurasoek nola eramaten dituzten umeak, ze ereduren araberako udalekuak diren, zeren udaleku asko daude, bakoitzak bere eredua dauka. Eta, bueno, pues hemen bazen baita ere, udaleko euskaldunak dira, propio euskara sustatzeko. Eta baita ere, eta hezkuntza sexual eta afektiboa ari garenean, urtxintxakoek esate zuten ere oso importantea dela gurasoek jakitea, eta parte hartzea udalekoetara joan aurreko prestaketa prozesu horretan, ba, adibidez, deserosotasun horiek saiesteko edo lantzeko ere, zeren esate zuten, bueno, segertatzen da, gazteren batek sexu erasoren bat jasan baldin badu. Ez hitzailei, komeni zaigu hori jakitea, gero kudeatzeko ondoren etor daitezkeen hainbat egoera, ez? Edo, pues gazteren batek osasun arazoren bat baldin badauka eta bar hori guztia askoz ere komenigarriagoa da gurasoek prozesuan parte hartzen baldin badute eta horri buruzko solasaldi normalak eta sortzen badira.
Maite Asensio Lozano, mila esker, zaratatik aldendu eta hainbeste hau txarrotu duen gai hau lasaitasunez azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!